și liră.
Fisici, literatură,
riba, fanabiazan,
malagasran, raiș, filiș, iar anam nițlavna julețin bine iaindă.
Izay fikira izay no manamarika fa ao anatin'ny fandarana filira isika rehetra tolotrany arahaba omba ampiraritso antsika rehetra izay manaraka ny radio tombesko amin'izao maraina izao latsinainy ny andro andeha izay fandarana izay no manamarika ety latsinainy ity na manamarika raha samy manana no mikiajy ny sehatra teknika asa raha ifahitandra namana ihany le fianakaviany teny ampomalaza teny namanakory miaraba asy satria izy ny eo amin'ny lafin'ny teknika nika ny solotena kosa avy amin'ny fobe momba ny teny akademy malagasy a dia misy ny andriamatoa benoa sy ramatoa aina miarabanareo indray tonga soto anatin'ny fandarana
rabatompoko
ia nde araka izay a ny sokajy riba no iresantsika ho amin'ity anio ity araka nefa nalefa tany amin'ny filazana tany ambadimbadika tany no hoe ny mety mahasamihafa na ny mety hamaritana ny riba ny fomba ny kolotsaina ary mety ho tonga hatrany amin'ny resaka hoe sotoavantsika ho amin'ity anio ity a betsaka ireo milaza hoe samihafa rangany atao hoe riba ny fomba ny kolotsaina fa andeha ho hitantsika eto arakaraka ny famaritana izay a horaisintsika ao anatin'izao fandarana izao. Ny tsara marina dia zao a efa azonareo atao sahady ny manoatra SMS ho anay a amin'ny alalan'ny 0338 850 02 a dia rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky izany any any amin'ny folora sy sasany any a dia vakina ny SMS avy aminareo a na fanamariana manodidina ny loha hevitra hoe fomba kolotsaina sotoavana ny riba io ndeha ary a omentsika anareto namana ireto a ny mety amaritana an'ilay hoe riba ny fomba ny kolotsaina sy ny sotoavana.
Ia dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny mpiaino ihany eo amin'ny resaka riba tokoa tsika izao dia tena hoe ny riba no betsaka manontany inona ny tena atao hoe riba. Ny riba aloha araka ny famaritana fitambaran'ny fomba mampanao ny toetra sy ny fihetsika dia ny fanao mahazatra fomba fiheverana mirakitra fifahendrena maneho maizy azy ny olona tsirairay na maneho maizy azy ny fianakaviana na maneho maizy azy ny fiarahamonina ary hatramin'ny firenena aza. Zay ny atao hoe riba. Dia ny riba koa nefany a samy atao hoe milaza zavatra sarobidy ao anatin'ny fiarahamonina anankiray, misy toetra sy fihetsika mifototra amin'ny didy apetraky ny razana ka iombona amin'ny be sy ny maro, dia fandovana izany kanefa azo atao hoe miovaova araka ny vanim-potoana. Ohatra zao tena akaiky amin'izay famaritana natao teo izay a dia ny resaka famorana. Ny famorana tamin'ny andron'ny taolo dia tena hoe misy ny rainjaza manateraka ny lay fomba manateraka n'la riba fa rainjaza no manatateraka n'la fomba la famorana dia io mbola misy manatateraka hatramin'izao. Dia ny riba zany a misy ny atao hoe riba ela dia misy ny atao hoe riba vao. Raha zay zao no tenenina zay resaka famorana zay taloha ny zay efa voalaza zay hoe ny rainjaza no manatanteraka ny famorana. Amin'izao fotoana izao nefa ny tena vitsy atao hoe vitsy mihitsy no mbola manatanteraka ny rainjaza no manatanteraka ny famorana fa efa mandeha mankany amin'ny toeram-pitsaboana ny akamaroan'ny fianakaviana dia ny dokotera no manatanteraka ny famorana. Eo ihany koa nefa nylazaina hoe atarafina ny lamina ao anatin'ny fiarahamonina ny atao hoe riba. Lamina raikitra tsy azo ovana, izay atarafana ny fotokevi-pahendrena, mbola ao anatiny ao, ao anatin'izay ihany koa ilay famorana, izay taterahana, ohatra hoe taterahandry zareo any amin'ny foko tambahoaka, dia ny sambatra izany. Ao ny tena atarafana an'ilay fomba fombandrazana, dia ao koa ny atarafana an'ilay fomba ankehitriny. Izay izao no tena hita amin'ilay resaka hoe riba. Dia ilay riba izany a, raha miteny hoe fomba mampanao, dia efa tsy azo atao, tsy ino izy teo, tsy azo atao hoe samihafa ny riba sy ny fomba fa iray ihany. Dia misy mpikaroka moa izany, mpampianatra mpikaroka nanao ny fikarohana, dia nilaza fa ao anatin'ny taranjan'ny anthropologie no antenena ny atao hoe riba. Dia ny riba izany a miasina anankitelo araka ny fandinihana nataon'io mpampianatra mpikaroka io. Dia miasina telo, ao ny fiariana, ao ny fiarahamonina, dia ao ny finoana mampiverana. Dia mbola atarafana ihany a le fahendrena malagasy.
Ia, raha izay famaritana izay dia hoe maray an'ilay atao hoe fomba kolotsaina sotoavana hatramin'ny fahendrena izany ny riba. Io izany ataontsika hoe trano lehibe indrindra raha atao ndray mijery a. Mety misy fanampiny ve ny namana ampianao?
Ilay izy amin'ny ankapobeny angamba izany dia izao a, jerentsika kely fotsiny indray ny famaritana ny teny hoe riba. Riba zany raha ohatra ka taloha ela tamin'ny fiteny-tena taloha, teny ramintsika tamin'ny zareo austronesiana ihany manko izy io. Ka nidikany hoe riba taorana malalaka ao anaty ala. Misy taorana malalaka zany ao le ataontsika amin'ny teny malagasy hoe ala mazaotra. Misy taorana malalaka io dia ny olona taloha ny findrafindra finenana, satria mbola mpihaza ry zareo tamin'izany ohatra tsy mpioty zavatra fihinana any anala. Dia rehefa lany ny biby fihaza amin'ny taorina ray, na lany ny zava-pihinana amin'ny vokatry ny ala amin'ny taorina ray, dia mifindra taorana izy. Dia andra izy manorom-ponenana, dia mitady ala mazaotra ry zareo, mitady riba anankiray ipetrahana. Dia misy fomba zany a tsy maintsy hiainan'ireo olona mipetraka anaty riba ray rao, dia mametraka fomba ny zokolona tamin'zareo reo hoe zay efa mahalala zavatra any hoe zao no zavafa azo hoanina tamin'ity ala riba misy atsika ity, zao no tsy azo hoanina, dia atao fomba zay. Tsiketra any a tsy tokony ianao an'izao, dia mametraka fady ry zareo zany, misy zatra tsy tokony azo atao amin'ny taorana io ohatra. Dia ohatran'izany zany a, misy fomba amam-panao lovana tamin'ny razana teolozy efa mahalala an'la tokony fandehany. Dia manaraka ny atao aoriana. Dia ny hoe riba indray amin'izao fotoana izao, mbola fiteny any amin'ny faritra samihafa, dikany riba dia rindrina. Ka ao anaty rindrina anankiray zany a, dia misy fianakaviana ray mipetraka ohatra, dia ao anatin'ny rindrina anaty trano anankiray io zay fomba fiainan'ny olona ao, zay ny riba. Ohatra hoe izy mibady a raha manana ny fomba amam-panaony, samy teraka samy va amin'ny faritra anankiray izy ohatra, mitovy ny fomba fiafanaony, dia zay fomba ataony eo ny itezanany zanany, zay fomba mahazatra azy. Misy koa izany efa olona avy amin'ny faritra samihafa no mifampivady, dia samy manana ny fombanzareo, kanefa azony atao atambatra ny fomba izany a, dia mifampiditra eo ihany ny fomba amam-panao. Ohatran'izay zany ny hoe le voalazany namantsika aina teo.
Ataontsika hoe ny famaritana an'la riba zany zay noentina izay ia misy fanampiny
fanampiny anankiray a, ny riba amin'izao fotoana izao midika ny teny frantsay hoe civilisation. Ka taloha manko raha vanio teteto ny finoana kristianina dia raha mamaky ny boky taloha tsika ohatra ny boky ny soratany pastera Rabary a malaza be ny daty malaza dia voalaza ao anatin'ny boky mihitsy fa ny malagasy rehefa tonga ny vazaha vao nandrainy atao hoe civilisation de zay tsika vao natao hoe civilise fa talohan'zay rehefa olona tsy civilise zany a olona tsy mandroso barbariana ny olona zany azy ka am'izao fotoana zao nefa zany a mahatsapa ny manapaizany eran-tany fa ay a ny atao hoe civilisation de ny fomba mampanao mahazatra ka mahavelo sy mampivelatra amin'ny firenena anankiray dia manana civilisation zany ny fomba mampanao malagasy io zay na iantsoana amin'izay fotoana zao ohatra hoe ny fibe momba ny vakoka malagasy ny soraka ohatra antsoana hoe institut de civilisation de raha pikaroana momba ny riba ka ny riba de civilisation fandrosoana fa ka na evy vaovao zay mahatonga misy ny fitene isy ny fitenenana hoe misy riba taloha de misy riba vao de itsika io riba io zany mivoatra izy io arakaraka ny vanim-potoana zay ivelomana sy arakaraka ny faritra afaka mandray azy lolokokoa noho ny faritra sasany taratara koa vao afaka mandray antanandehibe ohatra ny tena mora mandray an'le izy fa neny amtorina sasany any ambanivohitra somary elaela koa vao maharay tsara an'izy fa civilisation ndribe zay koa anakiray
ia ny tompo ihany ny famaritana makasika ny hoe riva ary somarina ndray ary tsika ny voambolana avy any ivelany e satria misy voalaza atao anatin'le riba teo ny hoe ao anatiny ny fomba ny kolosaina sotoavana sy ny fahendrena azo omena inko ve fanampina famaritana amin'ny an'le hoe fomba na ny kolosaina na izay mety mandrafitra natao hoe riba amin'ny akapobeny
anatsara moa le fanontaniana tompoko zabany
ilay hoe riba de misy an'le hoe fomba kolosaina ao anatiny de mety misy famaritana ve mifanandrify amin'izay koa hoe inona indray ary le atao hoe fomba ny kolotsaina ny sotoavina le tena fahendrena marina zay taratra ao anatin'ilay hoe riba
riba moa zany amin'ny akapendro fitambaranle rehetra voalazanao zay nyle de lasa fomba fiainany firenena anankiray mihitsy zay ny na fianakaviana anankiray zay ny civilisation malagasy misy civilisation vazaha misy samihafa fa ny tsika de manana ny antsikitsika ny iragasy ny kabaro ohatra zany tsy fanao any amerika zany na any frantsa satria indreo hira hafa no any ny antsika zay anary hira gasy
tsisy hira gasy atao amy frantsa raha tsy hoe ntsika no mitondra makany
zay tokoa de civilisation zany le olona fandrosoana any koa no lazana azy fivelarana fanehona ny may izy azy ny firenena anankiray zay ny riba mampiavaka azy amin'ny firenena samihafa
karaha le raha le fomba zany arak'izay famaritana mitoto izay de hoe le fitambaran'le toetra fototra ma izy azy manokana ny olona iray na foko iray na firenena ray de zay le mirakitra lamina mandrindra zay fihetsika rehetrarehetra hoe manana mai manavaka azy manokana zay ny tena hoe fomba de o anatin'izay ihany koa le kolotsaina
ia mety mbola manana anampiana azy ve nareo manodidina an'izay resaka izay satria eo ale lazaina hoe ribatra naina riba taloha zany moa zany de efa fandre mihitsy e misy reny mpianakaviana zay rehefa tafaresaka aminay zay foana filazany efa ribatra naina zahay e de zay no mahatonga an'le fanontaniana mipetraka ombeny eto ny hoe ny riba, ny fomba, ny kolotsaina, misy ny riba taloha, misy ny riba dranainy, araka ny voalaza teo e. De izay ny mahakasika azy. Iny zany raha misy fananampiny hafa na hoe ohatra tokony ahafahana maneho marina fa ity ny atao hoe riba, ity ny atao hoe fomba, ity ny atao hoe kolotsaina, ity ny sotoavina fa azotsoahana ao anatiny.
Le riba mihitsy zany ny tena fototra resahany eto, satria raha ohatra raha resaka fomba zany zao de ao anatin'le riba ihany le fomba. Ohatra maka ohatra anakiray tsika amin'ny fomba fanaon'ny malagasy eo amin'ny fiterahana fahaterahany zaza anakiray mivoaka hitany. Iny tena fomba fanaon'ny taolo mihitsy ny hoe mivoaka hitany teraka ny zaza anakiray de mbola mifanalony ny renjaza ao anatin'ny toerana anakiray ao anatin'ny tokantranony. Fa rehefa hivoaka hitany amin'ireo ny atao le fitaterana le mivoaka hitany de misy fomba arahana mihitsiny mivoaka hitany de miodidina ny trano itoerany le zaza, hoentina miodidina ny trano itoerany le zaza. Zay zany zao le fomba tamin'ny androny taolo. Zay le atao hoe riba tranainy, riba ela. Ny amin'izao fotoana izao efa tsy taterahana tsony zany. Efa eny amin'ny toeram-pitsaboana, eny amin'ny maternité ny reny mpivoaka no miteraka. Rehefa teraka soma tsara ny zaza mivoaka amin'ny maternité io no zay aloha hoe mivoaka hitany izy, mivoaka hitany izy kanefa tsy manatanteraka zay fomba izay tsony ny ankamaroan'ny reny zaza malagasy amin'izao fotoana izao. Eo zany de hoe zay hoe riba avao ny fomba ataony fotsiny hoe mamoaka ny zaza ao amin'ny maternité satria tsy maintsy mivoaka ao izy a mitondra ny amin'ny tokantrano, mitondra ny tokantrano, tsy misy hoe manodidina ny trano ozy ny avy tonga de ampidirinao an-trano hoe de zay.
Lany fotoana eny ambony taxi be sy anaty taxi zay mety hifanandrify amin'ilay fiodonana manodidina ny trano sendra manana mpinona manafeno
ny fanambadiana ihany koa no ahitantsika ny izay riba samihafa voalazany namatsika aina teo zay taloha izy io hoe le hoe riba io zay nylaza mahatonga azy mibaliteka eran-tany atao hoe civilisation e. Ny firenena raha ehetra naiza naiza eto tany a de misy zavatra iarahany daholo iarahany samy manatotosa ohatra samy manambady de samy manana fomba ampiasaina amin'izay fomba fanambadiny zay fampakarambady samy misy filazana azy daholo. Dia raha ny antsika malagasy ny raisina taloha dia anatitra vodiondry olona angatabady dia rehefa voatolotra ny vodiondry efa nyloram-bodiondry iny keny tena isy n'le kabary be de rehefa vita ny vodiondry a dia manaraka n'le rangaha vadiny le ramatoa de zay izy natao hoe mitaribady lasa mbodiondry. Fa raha mitaribady tsy lasa mbodiondry a zavatra mahamenatra any taloha fa rehefa vita ny vodiondry a de mandeha mody any tokantranony le vehivavy dia zay ny natao. Ary zay ny didim-panjakana tamin'ny any Ranavalina voalohany ny vodiondry no fehim-panambadiana de rehefa vita vodiondry zany olona ara-dalàna eo amin'ny fanjakana sy eo amin'ny fokon'olona ny fanambadiana fa raha tsy vita zay fomba zay a naman'le atao hoe tokantrano maso zany tsy mbola fanambadiana zany. Ta teoriana ray tamin'ny fotoanan'ny Ranavalina faharoa namoaka didy izy dia zao ny didina avoaka ndray raha fanambadiana tsy voasoratra ny boky mpanjakana de tsy vady zany fa vazo de misy ndray zany hoe fomba riba avao ny entin'ny Ranavalina faharoa tsy vitany hoe vodiondry fotsiny mahampivady fa tsy maintsy voasoratra ny boky mpanjakana de riba tranany zany a vodiondry na riba ela riba avao ny soram-panambadiana sy mbola raha ntsika amin'izay fotoana zao kanefa efa atambatsika ilay izy amin'izay fotoana zao ataontsika aloha ny fanateram-bodiondry a dia vita iny dia misoram-panambadiana dia mbola misy riba vao koa aza tateoriana hoe vita izay telo izay mbola atao fanamasinana anam-piangonana ny fanambadiana dia mifangaro ambiba fa tsy maintsy taterahana daolona nefa izy zay dia anjarantsika tsirairay aby zany mamantatra hoe tsy maintsy zao no atao tsy maintsy zao no atao mbola misy fomba fanambadiana ara-pomba nentim-paharazana zay natsony soratra amin'ny bokim-panjakana azy izy dia manana ny lanjany eo amin'ny fiarahamonina
ia matetika voatonona le fomba misy anampiana azy
ny azo anampiana zay ngambany hoe le ripa ane zany ny fianakaviana tsirairay manana atao hoe ripa ny fiarahamonina anankiray manana atao hoe ripa dia mihitatra any amin'ny firenena dia ny ripa ao amin'ny fiarahamonina anankiray a mifandray amin'ny fiarahamonina anankiray dia mifameny ireo dia arakarak'izay dia samynyzay ny mahatonga an'izy hoe ripa ela sy ny ripatra anainy misy mivoatra mivoatratra any zany le fomba fanatanterahana an'le izy dia samihafa le vokatra azo avy eo
eny riba no faritantsika teo a ia mbola misy anampina manabe anao
fandraisana amin'ny vahiny no nampiova ny riba fomba fifandraisana amin'ny vahiny ary ny olona taloha raha mipetraka amin'ny taorana anankiray zareo zao dia any ambanivohitra be any dia samizy ihany no manana ny fomba fiainany eo ka raha vao misy vahiny anefa mandalo dia tindry zareo iny vahiny iny ho raisina afantarana hoe inona ny fomba mety ho anatsara fiainana fomba iainany ty olo ty any amin'ny any dia raisina tsara foana ny vahiny tamin'ny malagasy zay mahatonga ny anaratany hoe manahakambahiny sakanana ny vahiny a dia ho atao zay atamana azy eo dia misy anaratany atao hoe mandrara ody rehefa tonga eo aloha tsy body any aminao ty fa mijanona eo fa sakanany eo ny vahiny fa manakambahiny am'izay fotoana zany ray asandahalo fa zany manakambahiny resantsika zany fomba taloha zany dia ny vahiny mitambatambazana mahafantarina hoe inona ny fomba vaovao dia inona mitondra riba vao dia manaraka an'iny ny olona
ia araka izay fifaneriserana zay zany mampivoatra ale ataontsika hoe riba somary tsy voateny tsy voaresaka matetika ao anatin'izay lefa maretana ny riba zay raha zay efa noresantsika teo no resaka hoe kolotsaina manahoana indray ny tena hoe kolotsaina
ny kolotsaina dia mbola ao anatin'ny hoe fitambaran'ny fomba mampanao ihany mbola misy fomba mampanao ihany zany ao anatin'io vokatry ny fisainana dia iraisana sy fandovana eo amin'ny fianakaviana dia ny foko ny firenena zay ihany zay ny kolotsaina
ny zavatra anankiray koa dia jerentsika mihitsy ny firavitra le teny kolotsaina iny aloha natao kolo kolo dia ka fitaizana fanabeazana zay mahakolokolo no manana soa hoe fitenenana ka ny zaza ny kolokoraina zany hoe beazana ampianarina n'izay tokony ho fantany a ary tezaina mba hay miara-miaina amin'ny olona rehetra dia zay kolotsaina hananan'izay zany a no alalany ny fomba mampanao zay ny siny fitenenina hoe tsy mahalala fomba tsy mahay le zavatra tokony ho ataony eo amin'ny fianivan'ny fiarahamonina dia lasany ray aman-drena angena fa baraka amin'ny hoe toko zaza tsy mahalala fomba
hitany tsy mibeazana
e dia ohatran'izay zany ny hoe mampiavakely ny teny hoe kolotsaina io kolo tsy ny saina enko aza no misy fa amin'izao fotoan'izao koa dia misy natao kolo vatana dia fanatanjahateny zany zay ny mampiavaka tsara ny teny atao hoe kolotsaina koloina ny saina ampitirana zavatra samihafa zay tokony ho fantany zy tokony ho aina ampitirina any am-piangonana izy mba halala ny fomba mpivavahana any ampitirina any an-tsekolo izy indrindraindrindra mba andala ny zavatra rehetra tokony ho fantany eo am'fiainany dia ohatran'izany ny kolontsaina tompoko.
Inare izay nataontsika hoe namariparitra ny mahakasika ny hoe riba, ny fomba, ny kolontsaina, ny sotoavana natao hoe ela tsy azo ny lalovapotsiny zay fa tsy maintsy no resahana satria de betsaka isika no manontany mahakasika an'izay. Inona ilay atao hoe ribe, inona ny atao hoe fomba? Fotoana kosa izao a zay andeha ataontsika hoe fafahany manokatra ny SMS a sy miantso mivantana de homariantsika kely vetivety zay ataontsika misesy eo ny feokira famantarana andreo SMS sy antso mivantana ireo.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS. Sehatry ny fandraisana anjaram-peo na antsomivantana.
Ya, ny SMS efa andraisana tefa ny 033 08 850 02 fa ho an'ny antso mivantana kosa dia ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Hoy ianareo ato milaza manao hoe anatin'ny SMS a rehefa mbia hono ianareo anatin'ilay telefona de aza miandra tintsofa tonga de ny telefona no ifampiresantsika amin'izay tsy tarabe ny fiverenany feo any aminareo. Ny SMS ato milaza manao hoe misy olona maneso mihitsy a raha vao mandalo ny vao mandala ny mahamalagasy a ny manodidina azy. Resaka riba moa zany eto ny resahany. Misy olona maneso mihitsy a raha vao mandala ny mahamalagasy a ny manodidina azy. Menatra ny mahamalagasy izy ve sa manakory? Nefa ao anatin'ny ray volana ihany koa sika zao fankalazana ny fitsingerenany fiverenan'ny fahaleovantena de tokony haneho ny mahamalagasy ny tsirairay. Ny SMS manaraka de milaza manao hoe a mitokantrano ve mila andro na fomba tokony atao a misaotra ny avy any Mahamasina ihany no miresaka an'izay. Misy fomba tokony atao ve ny a mila mijiry andro ve? Resaka fomba moa resantsika eto amin'izay fitokana trano zay.
Io moa dia araky ny fanolosantsika teo aloha izay tsy haina rehefa maketo le resaka vintana fantatray ny anaram-bintana samihafa fa izay no alalanay azy. Fa le hoe tena mantatra hoe andao ataon'izao fa ianao teraka tamin'izao de za amin'ny andro zao anao no tsy zay zany no anjaranay. Fa misy ny tena mpanandro anefa tena misy ny mpanandro ny zareo vahiny aniveranyndreo koa zany hoe manana mpanandro. General de Gaulle zao de nalaza fa manana ny mpanandrony manokana taloha.
Mpanandro malagasy io resantsika io nefa General de Gaulle no manana azy.
Samy nanana mpanandrony daholo ny fianandrony io zany hay raha iraisam-pirenena izy io fa samy manana ny fomba hitondrany azy. Ka ny atsika de misy ny fanandrona malagasy ka misy ny mpanandro malagasy. Fa zay sy haina zany tsy mpanandro zay fa mahalala fotsiny ny fomba fataon'ny mpanandro zay ny mahasamihafa azy.
Ia fa na izany ary misy ihany an'le hoe raha ohatra ka anorona trano anangana de amin'ny miarom-bolana sy ny tary no anaovana azy.
Ireny kosalo de marina
ny SMS manaraka hoe ny fomba tena tsy mety nama de reto vavy sy lahy tsy manao fombandrazana. Tsy hay hoe inona moa zany le fombandrazana tsy ataony eto fa teo anatin'le fomba zay. Mazava tsara fa misaotra indrindra tompoko a ny amin'izay fanazavana izay. Ny 020 76 443 90 na fanareo a miditra mivantana na ny 020 76 442 09. Amiko manokana aloha le riba de fomba ifitorana amin'ny sotoavina ka mitarika amin'ny fahendrena mba ifehezana ny kolontsaina mba hanana ny fianakaviana fiarahamonina. Averiko indray mandeha amin'ny tiana matsikity manokana ny riba de fomba ifitorana amin'ny sotoavina ka mitarika amin'ny fahendrena mba ifehezana ny kolontsaina hanana ny fianakaviana fiarahamonina. izay ny azo no hamaritany ny atao hoe riba. Tsy de mitsoka loatra amin'ny famaritana zay efa noresantsika teo zany ao anatin'ny tsara mihitsy ary efa azo raisina ihany koa mpikambana ny akademy malagasy ity namantsika ity amin'izay famaritana zay nataony izay ny 033 08 850 02 ny afaranareo mandefa ny SMS ho anay a raha iantso mivantana anareo de ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Ny fanarahantsika de zao rehefa ao anatin'ny antso ifanaovany eto ianareo sy izahay a de aza miaino rahato intsony a fa tonga de ny finday a mba enona de mora kokoa ny fifandraisany. Ny a zany a de ilay momba ny toerana asiana WC ihany a inona no fiatraikana raha lasa avaratra ny trano ilay WC a resaka fomba ny tiano tenenina.
Ia de araka nyvoalazana ihany ko a ny mpanampy tena misy fa na ny mahazatra ihany kosa ny WC a de matetika ao somary atsimotsinana ny fonenany olona no asiany azy matetika zany a dia zay zany loatrany hoe mahazatra ary misy lova tsaina avy amin'raha zany any koa zay hoe zava-dratsy any atsimo dia atsimotsinanana ndray no matetika isiny be zay jereva ny tranon'olona zay manodidina anao a de jerefa saika ohatraohatran'izay ny amin'ny sasany ny kamarony mako ary na ao amin'ny trano finenana aza na miorona ny WC misy le atao hoe fosse septique de matetika ihany koa zao somary atsimotsinanan'izay no asian'ny olona azy de zay angambana azy lazaina.
Ny azo ambara ihany koa hoe ho an'ireo zay zatra mametraka ny fandriana miaina varadoa na miatsinandoa mazava ho azy zany faratoa ka any amin'ireo faritra vahatra sy atsinananireo no misy ny WC a de milolomaloto zany zay no azo ilazana azy ary raha izay zavatra ray de hoe ilay asina maolona no voahosihosy zay ngamba no fanampiny a ho amin'izay fanazavana izay. Inona kay ny dikan'ilay hoe a mivoaka hitany azafady?
Mivoaka hitany zany eo amin'ny resaka fahaterahan'ny zaza no iresandany hoe mivoaka hitany zany hoe mivoaka voalohan'ny ny toerana iaterahana izy de mivoaka ivelany mivoaka mahita ny tontolo iainana eo manodidina azy zay ny atao hoe mivoaka hitany. Ny reniny miaraka amin'ny zaza voateraka mivoaka voalohany eo amin'ny toerana naterahany trano naterahany
mivoaka hitany koa de ohatrany hoe mba tsy hotapohany le manodidina azy le zaza rehefa mitombo ohatrany an-trany fa tonga de ampahafantarina azy hoe ay to am'le izy niboka tao an-trano hatramin'izay naterahany a ay rehefa makainy ivelan'ny trano a ay misy azavana be avany masoandro misy zavatra zay voatazany masony zay sitany tao an-trano misy zava-maniry ohatra misy biby matetika teneny amin'ny valanombo ny zazalahy raha teraka mako dia zay zao miaina rivotra malalaka koa no le nihiboka atao amin'ny komby zay naterahany de efa fanazarana ny zaza zany zay a ifandray amin'ny tontolo iainana zay ibeazany ary dia zay no anisan'ny zava-dehibe mifandray amin'izay keo fa efa nylozatsika moa le atao hoe tavony aza na alatsahany tavony le tao raha nanaterahan'le olona dia mitavony mako le ataotsika any keo hoe ahatra amin'n'olona voateraka iny ahatra iny tsy maintsy esorona iny fa raha tsy esorona avao amin'ny tranon-jaza iny a dia lasa miteraka retina mety mahafaty mihitsy dia zany no anaovan'ny taolazoko hoe zandrin-jaza teraka ny zaza de tsy maintsy alana le tavony de ny tavony alevina ka zay taorana nahaterahan'le olona ao ny tena tsara andevena anazy ifandraisany tsara amin'io tontolon'io tany io zay milaza foany olona hoe tany tao ananyna nalatsahany tavonika tao zany niteraka ka iny fifandraisana amin'ny tany iny zava-dehibe ho an'ny taolo zany
de iny ko zany raha sanatry hoe misy le fitenena matetika ny tena tsy mahatsiary tanindrazana noho iny fisiny iny tavony iny no mampisy an'ilay eritreritra sy ilay fomba fisainany hoe mba hatsiary tanindrazana fanontaniana mipetraka hoe misy ifandraisany amin'ny ronono terabao ve ny riba satria zany ny fiantson'ny ronono ronono vao aty aminay ronono terabao
maro n'izany tompoko nyny efa faritra tsinana zany faritra tsy mandrefa ny nosy a dia ny ronono ny terabao iny natao hoe riba misy ko milaza hoe le vongany ronono ny riba
songo
songo tandreny a ka dia zavatra iny zany no ivelomany iny no mahaizy an'le olona tsy maintsy miainga amin'iny aloha ny zavatra rehetra iny ny fanabeazana iny ny tombony ara-batana iny ny tombony ara-tsaina dia iny ny ribany riba fa marina zay voalaza zay a ny ronono ny terabao iny notsona hoe riba tsara tompoko
ny misy famaritana anankiray indray dika teny moa zany ny lazana asa famaritana mihitsy ndray zany milazan'izay fanontaniana manaraka de fanamariana moa zany ny betsileo ihany a no mbola mitazona ny fomba malagasy hoe izy ato isany miray hevitra amin'izany ve tsika
betsileo aloha foko malagasy fa misaotra anao ny teny an'izay nefa ny misy ihany koa ny foko hafa mbola mitazona ny fomba malagasy
de misaotra any betsileo fa
nanao fanamariana
nany kabara aza de misy manokana mihitsy natao hoe kabary betsileo a ia fa de sotra tompoko amin'izay tsika rehetra samy manana ny maizy azy daholo
azavao azafady ny hoe sotoavina malagasy fahafoko sy ny hoe fotompisainana malagasy antanyny zanako a de tsy hitako a izay avaly a makasitraka tompoko inona hoany zany mahasamihafa zay sotoavina malagasy fahafoko a sy ny hoe fotompisainana malagasy
zay le hoe fotompisainana zany hoe misy fototra daolo ny zavatra hetra nge de avy amin'ny fototra io no ivelarana taka ny hazo maniry zao tsy maintsy misy fototra izy de mitombo izy avy amin'ny alalan'iny fototra iny de mielava mimisandrahaka de ohatran'izany ny sain'ny olona misy fototra iangana amin'le tontolo ibeazana amin'le fomba ibeazana ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny de ao amin'ny fiarahamonina dia tena misy zay le fototra zay ka mitombony falazany hoe fotompisainana de zay misy lesy fotompisainana fotompahendrena ny sotoavina sotoavina malagasy zany
misy anampianazy ve ny namana ina amin'le hoe sotoavina malagasy fa foko sy le fotompisainana malagasy
efa voalazany namana benoa teo ihany ny famaritana ny misy teo famaritana n'le
fotompisainana
malagasy fa ny resaka sotoavina ao anatin'le fotompisainana malagasy atarafana le fahendrena eo mihitsy zany zay fahendrena zay ny tena hita ao anatin'ny sotoavina ny resaka fisainana malagasy
misy olona rehefa mahita anao mividy zavatra vita malagasy de hoe ki vita gasy be zay mihitsy ilanao raha tany azy ato a de zahko ho tonga any aminareo araky ny zava-misy a izy iny eny zavatra vita malagasy misy mafy a tsara endrika ary ifandrombahano vazary rehefa tonga any ivelany ihany na eto izy ny mandalo mba mitondra voandalana misy olona miteny hoe fanompotsampy a ny fanandrona marina ve zany riby zany dafy no miresaka an'izay
le izy raha iverena atsika kely aloha le teo loha teo an le hoe zavatra vita malagasy misy namana anankiray olona manana ny maizy azy tononiko ny anarany dia sady miarahaba azy raha mahirindresakitsika izy sady miala tsindry aminy manonona ny anarany tsy mifampiarana ngia raha folo andrianay varovondy izy dia nanazava ny tena atao hoe sotoavina malagasy misy sotoavina dimy karazana no tantarainy eo ary anisan'ny anankiray amin'izany le atao hoe asin'ny voary an sy ny akinganin'ny tanana ka ny akinganin'ny tanana no anaovana tao zavatra reny tao zavatra malagasy ireny dia miainga avy amin'ny asin'ny voary ary io voary io ngeny tena amin'izao fotoana izao raha mandinitsika io zao ny tena i masony zao tontolo zao mitodika any amin'ny zavaboary dia le zavatra vita malagasy zany a le tao zavatra tena ampirisihana mihitsy azy misy mpanao politika sasany hatramin'ny taloha tena mahara ao an-tranona raha mity ao an-tranony ny tena de zavatra tao zavatra malagasy daholo hitao na ny seza ipetrahana vita amin'ny volo ny bambo zany ny zavatra samihafa e misy aza sy ny mbola tsino ataony eny amin'ny rindrina
misy angady eo amin'ny zoro firarazana
ia zavatra ohatran'izany ka ny sotoavina io de tena zavatra irariana mba ho hananany rehetra
eny tompoko afaka amin'ny teny avy an-trany ianao eny tompoko
hiditra amin'ilay fandarana
ia efa tafiditra mivantana ianao fa miresa
salama tompoko
eny tompoko
manampy an'le fandarana le hoe resadresaka an'le riba sy ny mba tiana resahana le fomba fiteny tiako hoe sy tokony mbo resahana le hoe ny hoe malagasy sy ny hoe malagasy ohatrany tsy de malaza atsika le hoe malagasy fa le hoe malagasy misy malaza atsika raha ny tena marina de ny soratra mipetraka ohatra zao hoe am'le mpanao fanatanjahantena reny rehefa misolotenatsika ny amin'ny sehatra rehetra any de mbola misoratra eo amin'ny akanjo le hoe madagasikara fa maninona moa zay zany raha tena atao teny gasy hoe madagasikara satria samihafa zay le malagasy ny malagasy a de zay koa mieritreritra hoe raha tena ho ajaina zany le soatoavina de atao teny tsara hoe madagasikara le izy raha asanola maraka le tetra zany da tsy matra fa mba eritreritra ihany makasitraka tofo
satranao tompoko
ia
izy tokoa samihafa ny fomba fanonona de ny atsika mako mahazatra atsika de malagasy ry zare frantsay ngeny tena nanao anty hoe malagasy ty ohatra misy teny roa ratsy ao anatiny ndray mal de ndray gasy zany zatra gasy zany simba ka tsy de mahafaly loatra miaino an'izany a fa ny anglisy zao ohatra sy ny amerikana de manao mihitsy hoe malagasy ry zare afrikana manao antsika hoe malagasy fa ny frantsay ihany tena manao ny malagasy io de misy keo a marina koa le voalaza teo zany hoe tokony hataontsika hoe malagasy ny anaratsika de misy keo a anarana anankiray asana horesantsika zao ny malagasy io de manana anarany tsy anarana aty afrika
ya eny eo meny tompoko afaka miresaka avy an-trany ianao lasa lavitra sia anarana ty afrika
tsika aloha ary resaka te amatsika teo zay verenatsika zay veo e madagasikara io koa e tsy te malagasy ange io e tsy zany no anarany ti nosy ty fa ny anarany ti nosy ty de hoe eto anivon'ny rika ary misy mpampianatra teny amin'ny oniversité teo aloha nanohitra boky de hoe teto anivonindrika ary andrenampinomerina syrylanavalina faharora amin'ny teny ny anaranyity inosy ity de eto anivonindrika
ien tompoko afaka miresaka avy atrany ianao ya rehefa ao anatin'ny antso isika de aza mihenony fiverenany feo amin'ny alalan'ny radio intsony fa ny telefona anareo enona ia eto anivondriky tsika zao
anivondriky fa io madagasikara io de anarana ny foronry zareo tandrefany izy io de lasa omeny atsika de tsika zany tonga hoe de manaiky fotsiny fa ny anaran'ny malagasy taloha avy amin'ny raha miteny atya afrika tsinana narehetra iny amin'ny teny soahily ny malagasy de te boky io mbola misy azavainakampy io anerina any fa misy namana le nianatra taloha tany indonesia namana doktera cristian ranaepson na ohatra efa nanontany azy mihitsy a inona marina aloha hoe boky ao nanataoan'io
miarabo ya afaka miresaka avy atrany
abatompoko saika mba anamakely ndre vonazanderana mana teo amzy hoe madagasy madagasikara teko misy fandarana anakara izay avany amy raha télévision malagasy fa fandarana tournena tany ivelany tany israel de misy manapahefana israelianna mitondra mpanao gazety afrikana maromaro da anisan'zany mpanao gazety madagasy de nohone fisotran'le mpanao gazety malagasy indray izy noho ny farany a de isorana ontsy izy any mpanao gazety madagasikarien de naitsyn'le olona amzay moa zany a tsy madagasikarien ontsy izy izahay fa zay izy atao hoe malagasy defa zany fanay nivelany zany tonga vitatsika ho malagasy zany fa mihevitra atsika hoe madagasikarien fadefa tokony zay mariny antsika zany tsy malagasy zany ade de nialatsiny koa raha na le manapahefana ohatrany général zay raha tsikolonaera ty miteteny gazaly fanao de misy ady amzao io hoe zaonato mahatonga any ajiavany amreto izy mpanao gazety afrikanna maromaro misy eropeanna fanao amzay diso voangana andreta amy tvm zay tamy vo tselatsela kory zay aminay idasy atao de tena hitako hoe na nyzavatra tena andre maraka tamle vosivosikarta ndrey dis zay de fiverany atsika hoe madagasikarien zay misy nataony de fa nisotra andre mpanao gazety nasikarta ntetao le natsika sinamo tokony madagasikarien
mamena an'izay teninao zay tompoko i filakoro zay vazaha mipetraka nanorona ny tanàna ny farany fort dauphin izy de nanohitra anisan'ny vazaha frantsay nanohitra voaloha mikasika madagasikara dia ny anara madagasikara hoe fa ataony hoe madagasikara ary mipony madagasikara ndraiky io sao mibokyny filakoro ateny hoe madagasikaroa zany hoe fitakany zareo frantsay ihany manana zany mipony any nisy zao ataondre hoe nisoa de mipony madagasikara zany atao hoe madagasikaroa zareo frantsay nge taloha mpony frantsa de natao hoe françois zany hoe midikany hoe françois io na hoe françoise français ihany fa nivoana kely fotsiny fananata teorina zany hoe mainga avy amin'ny anaran'le tany de zay zany anaovantsika hoe madagasikaroa madagasikarien ohatra izy sasany kosa fa miverina ihany am'le hoe boky ka boky zay ny fiatsonatsika anarana tena tranainy ary anarana alalan'ny afrikana atsika ka ny anarany tianosotsika ty araky ny fomba fiteny zareo soahily ny anarany tianosy de bokiny zany hoe tanyny boky amzareo soahily mako ny tovana ny de milaza torana ny avinny zavatra anakiray
eny tompoko afaka miresaka avy atrany ianao
verina kely ihany azafady fa miresaka le malagasy ihany otsyantsika de miverina kely azafady ny fahitana anazy koa zany de efa resana le riva sy le kolotsaina de voakasika tamin'ny fomba fitafy izy ty raha resana satria zao raha ny avezany ville teny Malabar ohatra asa aloha zay tsy mafantatra fa tsirovonan'le général anakiray zay finona ny anarany fa izy de tsy miala Malabar loatra ny kasiny mafinaritra mijery azy de sao de mbô tokony ho voizina koa le fiverenana satria raha miresaka ny fanolanana zao tsika sy ny herisetra miresaka firaisana ranofa de ny fahasombany fomba fitafy ny ny mampirongatra andreny raha miresaka vehivavy ohatra tsy manome tsiny zany a zafady fa miresaka hoe efa verina any le riba de andao averina mihitsy le mahamalagasy le mahamalagasy satria raha ny vehivavy zao teo aloha de na ny fomba fitafina izy nanana ny akanjo lava ny akanjo toite na ny sikina sy ny isan-karazany
sarondrosiny
tsy hoe sa de mba tokony resahana koa ny ribany amin'ny fitafiana rehefa ho resahana any tia malagasy ty makasitraka tompoko
saotra no indrindra tompo fa i jeneraly ndresahana koa efa nanazava mihitsy ny antony natonga azy nanao ny mpitafy io tantaratsara mihitsy izy nisy olona tany Etats-Unis izy a de nisy fianakaviana nanasa azy io mba hanasanyzany atao malagasy ka tami'izany azy izy mbola ma akanjo miaramila de le akanjo miaramila zay akanjo mahazatra io zany nentiny seho tany am'le olona anasa azy sakafo de rehefa nampandrosoan'le olona izy a de nilaza le olona hoe za mba ny atrehitra hoe andray malagasy kanjo am'le fitafy zany tetiny hoe tsy malagasy nay ny raisiny ka nanomboka tamin'izay aho izy hoe ingia jeneraly io de zao ny ahitaninareo a de zay ny mahatonga azy anao niny fitafy mafinaritra izysiky ary manendrika azy koa sala izy ary mendrika ny oarahana
ia afaka homena ve azafady ny hevitry ny zorotrano efatra zareo avy any ambatin-dra zakany no miresaka an'izay
ny zorotrano efatra tompo dia misy ny eoa manomboka eo avaratra tsananana iny zoro firarazana eo no iantsonan'andriamanitra sy ny razana angatahapitahina am'izay atao rehetra de miala avy eo dia mandeha mako amin'ny zoro atsimo atsinanana atsimo atsinanana iny ndray le atao hoe zorona koa satria ao ny misy mifisoko zay ite apetraky ny olona te zay ny olona taloha ny ompina ny akoho mamborona de anamboarina taorana anankiray ao amin'ny faritra atsimo atsinanana io zorona koa no indrazana azy avy eo de somary miakandrefana de tonga mizoro-mbaravarambe io ndray zany a atsimo andrefana ny misy an'io de ny zoro anakiray farany zany a mandeha miala avy mizoro-mbaravarambe io de menavaratra de tonga mizoro-mbaravarakely io ny zoro-mbaravarakely eo avaratra andrefana zay no efatra azo resahana tompoko
mahafinaritra ny fomba malagasy o le naminato fa ny tanora amin'izao no tsy manaja azy intsony ia ny sms manaraka kosa de milaza manao hoe misy amin'ny olona manafangaro ny riba sy ny finoana finoanan'andriamanitra ray mahefa de le riba indray no tena inono ile namanato nety isy fandraisany ve zany riba sy ny finoana indray raha izay fanamarihana zay
misy fandraisany ihany izy io le ataontsika hoe andriamanitra mihitsy mako no mila faditana kely malagasy manana ny zavatra inony hatrany amin'ny andro ny razany ary mbola io ny antsony le ataontsika hoe amin'izay fotoana zay hoe andriamanitra de ny firenena rehetra samy manana ny andriamanitra zay ninono ny razany fa hoe avy amin'io ny zava-tso rehetra ka nyny ireo zareo tandrefana dia ny andriamanitra ny baiboly ny azy zay ary dio torina manerina an'izao tontolo zao dia betsaka zany a ny firenena eratany betsaka manaraka ny hoe zay andriamanitra voalazan'ny baiboly no andriamanitra dia ny malagasy nitoriana ny kristianisma izy fantany tsara ny andriamanitra ao amin'ny baiboly ny anarana fiantsoana azy eo fa zavatra voamarika kosa de zao ny finoana kristianina tsy nititra very vetivety manerina nosy raha tsy ny atambatra amin'ny anaran'ny finoana malagasy zanahary ihany no etsonandreo rehetra eo nge
miarabo
farantera farany
tompoka ya
azazavaina ve nyresaka satroka inona ny riba mikasika ny satroka mahatonga ane rehefa misy fahoriana ohatra poatratsoka rehefa manangana saina pirenena miala satroka rehefa misy olondehibe azazavaina ve hitate manana fahalalana le ray aman-dreny io a inona marina ny kolotsaina mikasika ny satroka de afa ve ny satroka de afa mikasikety fa manao oa
tompoka raha sobe dabe ny satroka tompoka dia manana ny finoana momba n'izany kosa ny malagasy raha tsy hiretra mahalala fa ny vatatenany olombelona raha voateraka ny olombelona ny lohany no mivoaka voalohany zany daholo ny miakamaroniny olona dia io volondo io manana ny atsiny io io nyvoaka voalohany ary malagasy koa de manaja an'io ka indraindray izy io saronana asiana satroko ary indraindray izy io saronana mba ho hitany any ambony any any amin'ny zanahary any ambony any ny iranina mariny ity ry zareo sinosy ry zareo porozy taloha tsy azo borina ny volo fa inona sotonan'andriamanitra azy makany paradisa araka nyfonondrareo ka noho zany a misy fotoana ilana satroko misy fotoana analana azy ia
ino tompoko ho an'ndra sms hoe tsy voavaly a na ihany keo tsy voavaky a hoe ianareo malina foana moa zany fandahana de sorana anareo zay nanaraka hatramin'ny farany a hoe fitinina any amin'ny fotoana mampety azy ihany reny sms nareo reny a tsy ve reny akoa fa aza malahelo ny fotoana koso an'io a androany de tapitra satria efa lasa ny fotoana de androany dia mametraka ny mandrapiresaka zay a mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray a mbola sokajy riba ihany a no eonantsika amin'ny heriny toy izao veloma tompoko
veloma tompoko
filira fisika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanorona ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny foloka hatrampaka ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina